እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ዓርቢ 14 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም ወይ 25 ጥቅምቲ 2019 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ ዜና ብምቕዳም ክልተ ፀብፀባት ክነቕርበልኩም ኢና ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝነበረ ናይ ፀጥታ ፀገም ናብ ንቡር ይምለስን ከም ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ክልል ትግራይ ድማ ዕስለን በጣ ከም ዘሎን ዝሕብሩ እዮም ፍሉይ መደብ ምስ ዳን ኮሎንን ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ዴቪድ ሽንን ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እዩ ንኹሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረስልጣን እዩ
ከመዮም ትኹም ኣብ ገለ ከባብታት ክልል ኦሮምያ ተኸሲቱ ዝነበረ ፀገም ፀጥታ ከም ዝተቃለሎ ሚኒስትር መከላኸሊ እቲ ሃገር ገሊፁ ርክብ ህዝቢ እቲ ቤት ዕዮ ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ብመሰረት ካብቲ ክልል ዝመፅሐቶን ፌደራል መንግስቲ ብመሰረት ዝሃቦ ትእዛዝን ሰራዊት ልኡኽትኡ ይፍፅም ኣሎ ኢሎም ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣምቦ ናብ ተነፃፃሪ ሰላም ትምለስ ከም ዘላ ዝረኸብናያ ዜና ሓቢሩ ኣብታ ከተማ ኣብዘን ክልተ መዓልትታት 5 ሰባት ሞይቶም 20 ሰባት ቆሲሎም ኣለዉ ኣብ ክልል ኦሮምያ ብሰንኪ ተቃውሞ ተዓፅኦም ዝነበሩ ፅርግያታት ከም ዝተኸፍቱን ስሩዕ ስራሕ ናብ ንቡር ይምለስ ከም ዘሎን እውን ዝመፀና ዜና ገሊፁሎ ድሕሪ ዜና ክንምለሱ ኢና ምምሕዳር ትራምፕ ብዛዕባ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያን ምዝርራብ ንሚኒስትራት ወፃኢ ግብፂ ኢትዮጵያን ሱዳንን ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ከም ዝዓደሞም ተፈሊጡ ግብፂ ነቲ ቅድሚ ተቐቢላ ትወላ ገብረ ገብረ መድን ትካቅርቦ እዩ
እቲ ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ገንዘብ ስቲቨን ሙኑቺን 21 ጥቅምቲ 2019 ዝተፅሓፈን ኣብ ኢድ ቪኦኤ ዝኣተወን ደብዳበ ንሰለስትኤን ሃገራትን ፕሬዚዳንት ባንኪ ዓለም ዴቪድ ማልዎስን ዝተፅሓፈ እዩ ብ5 ቢልዮን ዶላር ይህነፅ ዘሎ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ 70 ሚእታዊ ተዛዚሙኣሎ ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ዓብድልፋታሕ ኣሲሲ ኣብ ስምምዕ ከይተበፅሐ እቲ ግድብ ከምዘይምላእ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብዪ ኣሕመድ መረጋገፂ ይደልዩ ንምልዛብ ናይ ወፃኢ ሸምገልቲ ንነዊሕ እዋን ክተሓትት ዝፀንሐት ግብፂ 6 ሕዳር 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝካየድ ልዝብ ክትሳተፍ ንዝቐረበላ ዕድመ ተቐቢላቶላ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት መንግስታት ብሰንኪ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ምስ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ግጭት ክሽምግሉ ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ከም ዝሓተትዎም ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ትራምፕ ኣረጋጊጹሎ ካይሮ ከም ጉዳይ ሃገራዊ ድሕነት ሃገራ ትርእዮ ሚድያታት ደገፍቲ መንግስቲ ግብፂ ወታደራዊ ስጉምቲ ክውሰድ ክፅውዑ ጸኒሖም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ኣብ ቀረባ ንፓርላማ ሃገሮም ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ምስ ግብፂ ዘሎ ዶውታ ክፍታሕ ዝኽእል ብልዝብ ጥራሕ ምዃኑን ናብ ኩናት ዝእቶ እንተኾይኑ ግን ሃገሮም ሚልዮናት ክተሰልፍ ከም እትኽእል ኣጠንቂቖም ኣለዉ ምምሕዳር ትራምፕ ክሽምግሉ ንሙኒችን ምንሻሞም ቅድም ኢሉ ሒዝዎ ዝነበረ ብቐጥታ ናይ ዘይምእታው ፖሊሲ መቐያሩ ዝሕብር እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ምስ ኣሲሲ ድሕሪ ምረኻቦም ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ናይ ወፃኢ ኣካላት ዝዋስሉ ፖለቲካዊ ሽምግልና ከም ዝቕበሉ ገሊፆም ኣለዉ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሎሚ እቲ ልዝብ ኣብ ሰለስትኤን ሃገራት ክድረት ኣለዎ ዝብል ዝነበራ መርገፂ ዝለወጠት ትመስል ግብፂ ኣብዝሓለፈ ዓመት ባንኪ ዓለም ኣብቲ ሽምግልና ክኣቲ ንዘቕረበቶ ፃውዒት ኢትዮጵያ ነፂጋቶ ነይራ
ካብ ሊብያ ናብ ሩዋንዳ ዝጋዓዙ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት እንደገና ነቲ ሓደገኛ ጉዕዞ ፈፂሞም ናብ ኣውሮጳ ምእታው ሎሚ እውን ድልየቶም ምዃኑ ይገልጹ ኣለዉ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ከምኡ እውን ሶማላውያን ኢትዮጵያውያንን ሱዳናውያንን ዝርከብዎም 189 ስደተኛታት ብመሰረት ውዕል ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ እዮም ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ሩዋንዳ ኣትዮም ወኪልና ሩድ ኤልመንድሮፕ ካብ ሩዋንዳ ንዝለኣኽዎ ሪፖርት ምን ኣፈወርቂ
ናብ ኤውሮጳ ንምብፃሕ ኢላ 5,500 ዶላር ከም ዝኸፈለት እትዛረብ 37 ዓመት ዝዕድመያ ኤርትራዊት ገነት ነጋሽ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ጉዕዞኦም ብኸመይ ከም ዝተኸልፈ ትገልጽ
ባሕሪ 26 ሰዓት ገይረ ድሕሪ 26 ሰዓት ናብ ሊብያ ተመሊስና ኣንፈትና ጠፊኢና ማለት እዩ ካብ ጠቃይታ ምስ በፃሕና ድሕሪኡ ፖሊስ ሒዞምና ናብ ደሴት በዓልና ወፂናታ መርከብ ነፊሳ ጎማ እያ ነራ ድሕሪ 3 መዓልቲ ማለት እዩ ኣብ ብዙሓት ዝሓመሙ ነይሮም
ካብ ቪድዮ ካሜራ ወፃኢ ርእይቶን ዝሃባ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ካምፕ ሊብያውያን ሓለውቲ ከም ዝሃረምዎንን ከም ዝደፈርዎንን ይዛረባ ሎሚ ግና ኣብ ሩዋንዳ ኣቴና ኣለዋ ግነት ብዙሕ ስለ ዝተሰምዓ ክትበክን ክትነብዕን ትረአ ሰራሕተኛት ካምፕ ኤሊዛ ቪላችኒ እቲ ዘሕለፈቶ ሕማቅ ግዜ እናዘከረት እያ ትበክ ዘላ ትብል ፈውሲ ፀበባ ብሓደ ለይቲ ኣይርከብን እዩ ስለዝኾነ ከዓዩ ክኢላ ስነ ኣእምሮን ማሕበራዊ ፀገማትን ምስኣቶም ክጓዓዝ ዝተገብረውን ትብል ሶማልያዊ ዓብደልዓባስ ምስ ኣብ ካምፕ ስደተኛ ዝተወልደት ጓል እዩ ናብ ሩዋንዳ ኣትዩ ከምዚ እውን ይብል
I have health and I have everything. I'm very happy.
ሕጉስየ ምክንያቱ ኣብዚ ደው ኢለለኹ ሰላማዊ ቦታ ጥዕናን ኩሉ ዝደለኹውን ረኺበለኹ ኣዝየ ሕጉስየ
እቲ ሓደጋ ኣብ እዋን ጉዕዞ ኣብ ቦትኡ ከሎ ሎሚ እውን እንተኾነ ካብ ኣፍሪቃ ናይ ምውፃእ ድሌት ኣለኒ ትብል ኤርትራዊት ገነት ነጋሽ
ኣነ ንኢሮጳ ወፅኤ ዘሊ ኣነ ጥራይ ዘይኮነት እዮም ኣሕዋተይ ኣብዚ ጭንቀት ዝገብሩ ዘለውን ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮ ካብዚ ቦታ ክወፅኤ ዝደሊ
ንግዜ እውን ይኹን እዞም ስደተኛታት ሕጂ ኣብ ሰላማዊ ኩነታት ኣለው ክሳብ ቀፃሊ ኣንፈቶምን ሂወቶምን እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ዝንፅሩ ይብል ሩድ ኤልመንዶርፕ ዝለኣኾ ሪፖርት
ገዛ ኣፓርት ቦትስዋና ኣብቲ ቅድሚ ትማል ረቡዕ ዝተፈፀመ ርሱን ምርጫ ተዓዊቱ ደገፍቲ እውን እናጨደሩ እዮም ኢሎም
ኣይ ተረንስ ቲራ ንዋኒ in my capacity as the chief justice of Botswana and the retaining officer for the presidential elections have the honor to declare to the nation of Botswana and the world at large that Dr. Mokgweetsi
ana Terence Ranowe kemeten wanna danya Botswana ba'al sultan presidentawi mirchan nu Botswanan na alamin bizilala akhbrot Dr. Eric Mogwasi Masisi muruz president republic Botswana kamzkhona kigelsifattu
ዋና ዳኛ ተሃገር ትሬንስ ሮማኔ መራሕቲ ፓርቲ ቦጎሲ ማሲሲ ናይ ተሃገር ፕረዚደንት ከም ዝኾኑ ዝገለጹሉ እዩ ነይሩ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ቦትስዋና ካብ ስምረት ንዴሞክራሲያዊ ለውጢ ኣጋጢምዎ ንዝነበረ ከቢድ ብዶ ይፈንጢሑ ወፅኡ ኣብቲ 57 መናብር ዘሎ ፓርላማ ቦትስዋና 29 መናብር ተዓዊቶ ኣሎ ኣብ መወዳእታ እቶም ኣብ ናይ ፅዕነት መኪና ተሳፊሮም ናብ ዓዲ እንግሊዝ እናኣተው ከለዉ ዝሞቱ 39 ስደተኛታት ብምልኦም ቻይናውያን ከም ዝኾኑ ፖሊስ እንግሊዝ ኣፍሊጡ ኣሎ ቻይና ግና ደጊምኩም ኣጻርዩ ትብል ኤምባሲ ቻይና ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ነቲ ሞት 39 ዜጋታት ዝጠቅስ መርድእ ብዝተሰብረ ልቢ ኢና ኣንቢብናዮ ይብል ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሶን እውን ሓዘኖም ገሊፆም እዮም ፖሊስ ወሲኹ ኣብዚ ሰዓት እዚ ልዕሊ ክርከብ ዝኽእል መልሲ ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ኣብ ኢድና ኣለዎ ይብል ቻይና ኣብዝሃበቶ መግለፂ ግና መንነት እቶም ግዳያት ኣመልኪቱ ብሪጣንያ ትህቦ ዘላ መግለፂ ደጊማ ክተፃርዮ ንሓተት ኣለና ይብል
ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን በትረ ናብቲ ናይ ሎም መዓምቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ሓደ ከባቢታት ተፈጢሩ ዝነበረ ፀገም ፀጥታ ናብ ምርግጋእ ከም ዝተመልሰ ሚኒስተር መከላኸሊ ኣፍሊጡ ኣብ መከላኸሊ ሰራዊት ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ከም ዝበልዎ ብመሰረት ካብቲ ክልል ዝቐረበሉ ሕቶን ካብ ፌደራል መንግስቲ ብዝተዋሃበ ትእዛዝን እቲ ሰራዊት ተልእኹ ይፍፅመሎ ኢሎም ብካልእ ዜና ሪፖርተር ቪኦኤ ሙክታር ጀማል ትማሊ ኣብ ከተማ ኣዳማ ኣብ ስራሕ ከሎ ብእኩባት ሰባት ተወቂዑ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ሕክምና ይርከብ ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝለኣኽቦም ፀብጻባት ምኒ ኣፈወርቂ ናብ ሓደ ጠሚራ ክተቕርቦ እያ
ድሕርቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተረኣየ ጎንፅታት ነፈለማ ግዜ ብሚኒስትር መከላኸሊ መግለፂ ዝሃቡ ኣብ መከላኸሊ ሰራዊት ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ከም ዝበልዎ እቲ ዳሓር ናብ ጎንፂ ዝተቐየረ ሰላማዊ ዝነበረ ምንቅስቓስ ተቃውሞ እዩ ኢሎም ብሰላማዊ መንገዲ ናይ ምዕፃው ሰልፊ ናይ ምውፃእ ዓይነት መልእኽቲ ናይ ምሕላፍ ትሕዝቶ እዩ ነይርዎ ዳሓር እዩ ቀስ ብቀስ ኣብ ሓደ ከባቢታት ናብ ንብረት ምዕናውን ሰብ ምቕታልን ዝሰገረ ድሕር ምባል ክሳብ ዞም ነገራት ዝኽሰቱ ህዝብን መንግስትን ክልል ኦሮምያ ምስቲ ናይ ተክልል ኣካላት ፀጥታ ኮይኑ ናይ ምርግጋእ ስራሕ ተሰሪሑ ኢሎም ድሓር ግን ይብሉ ጀነራል መሓመድ ብፍላይ ኣብ ዝተወሰኑ ቦታታት እቲ ጎንፂ ሃይማኖታውን ዘርኣውን መልክዕ እናሓዘ መፅኡ ሓደገኛ ኮይኑ ንትካላት ሃይማኖት ዒላማ ናይ ምግባር ኣንፈታት እውን ዝተረኣየሉ ነይሩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ከክልሉ የፀጥታ ሓይል ኣቅም በላይ ወደ መሆን ደረጃ በደረሰ ጊዜ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት
ለዕለ አቅሚ ኃይሊ ጸጥታ እትክልል ምስ ሆነ መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ ንፌደራል መንግስቲ ኃይሊ ፌደራል ዝሓተተሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። እቲ ፌደራል መንግስቲ ከዓ ካብቲ ክልል ብዝቐረበሉ ሕቶ መሰረትን ካብ ፌደራል ብዝተዋሃበ ትእዛዝን መሰረት መከላኸሊ ሚኒስተር እውን ነቲ ሰራዊት ትእዛዝ ሂቡ። ብፍላይ ኣብ ኣምቦ፣ ቢሸፍቱ፣ ሃረር፣ ድሬዳዋ፣ ባሌ ሮበን፣ ሞጀን ከባቢ ኣዳማ ምስ ሓይሊ ጸጥታ ክልል ኮይኑ ክሰርሕ ተገይሩ ኣሎ።
ምስ ኣባገዳታት ሽማግሌታትን ዓበይቲ ዓድን ብምዃኑ እውን ተዓፅዩ ዝነበረ መንገዲ ተኸፊቱ ዕግርግር ዝነበረን ከተማታት እውን ሃዲኤን ትካላት ንግዲ ስራሖም ጀሚሮም ኣለውን ኢሎም ጎንፂ ዘጋድዱ ናይ ሓሶት ሓበሬታት ዘርጊሖም ዝበልዎም ሓደ ሓደ ክብሉ ዝገለፅዎም ፓርትታት ፖለቲካውን ውቒሶም ኣለው እቶም ጀነራል ኣብቲ መግለፂ እዮም።
አንዳንድ የፓርቲ ኣመራሮች ከሻሸመኒ የመከላከያ ሰራዊት ሁከትና ብጥብጡን
ሓደ ሓደ ኣመራርሓ ፓርቲ መከላኸሊ ሰራዊት ንኽረጋግእ ተኣዚዙ እናሃለወ ካብ ሻሸመነ ክምለስ ዝገበርና ንሕና ኢና ንመከላኸሊ ሰራዊት ከይትኣቱ ተመልሱ ኢልና ትእዛዝ ስለ ዝሃብና እቲ ሰራዊት ከይኣቱ ገይርና ክብሉ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ጌጋ እዩ። ንሰራዊት ክእዝዙ ኣይክእሉን ከምቲ ንሕና ንኣባላት ፓርቲኦም ክንእዝዝ ዘይንኽእል ኩልና ብሕጊ ብመንግስቲ ዝተዋሃበና ነናትና ሓላፍነት ኣለና።
እቲ ሰራዊት ኦሮምኛ ይዛረብ ትግርኛ ይዛረብ ብዘየገድስ ሓደ ኮይኑ ንህዝቢ ጠጠው ዝበለ እዩ ንኩሉ ብማዕረ እዩ ዝርኢ ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ሓደ ነቲ ሰራዊት ብዝግባእ ዘይምፍላጥ ወይ ከዓ ደይመደይ ተባሂሉ ግጉይ ኣተሓሳስባ ኣብቲ ሕብረተሰብ ንምፍጣርን ሓድነት እቲ ሰራዊት ካብ ዘይምድላይን ዝተመሓላለፈ እዩ ከምዚ ዝበለ መልእኽቲ ከዓ ካብ ሓደ ተወዳዳሪ ሃገር ክመርሕ እየ ዝብል ኣባል ኣመራርሓ ፓርቲ ትፅቢት ዝግበር ኣይኮነን ኢሎም እቶም ጀነራል ኣብ መወዳእታ ሰላምቲ ከባቢ ናብ ንቡር ክሳብ ዝምለስ እቲ ሰራዊት ኣብኡ ክፀኒሕ እውን ክብሉ ገሊፆም ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ሪፖርተራትና ፀሓይ ዳምጠውን ናኮር መልካን እውን ናብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኦሮምያ ስልኪ ብምድዋል ኩነታት እተን ከተማታት ብዝምልከት ንነበርቲ ሓቲቶም ኣለው። ኣብ ከተማታት ኣሰላ፣ ሻሸመኔ ኩነታት ከም ዝሃደአ ዝሓበረት ፀሓይ ነበርቲ መንግስቲ ንመበገስቲ ኩነታት ኣፃሪ ንህዝቢ ክነግር ኣለው ኢሎም ኣለው ትብል። ከተማ ኣምቦ እውን በቲ ህውከት ሓሙሽተ ሰባት ዝተቐትልዋን ልዕሊ 20 ዝቆሰሉላን ምዃና ዝሓበረ ናኮር ሕጂ ግን እታ ከተማ ናብ ተነፃፃሪ ምርግጋእ ከም ዝተመልሰት መንገድታት ከም ዝተኸፍቱን ምንቅስቃስ ንግድን ከም ዝተጀመረን ከንቲባ እታ ከተማ ከም ዝገለጹሉ ሓቢሩሎም። ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ክልል ኦሮምያ ኣቶ ደሬሳ ተረፈ እቲ ህውከት ሃዲኡ ሰላሙን ተመሊሱሎ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለው። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ኣርሲ ከተማ ዶዶላ ቅድሚ ትማልን ትማልን ተላዓሉ ብዝነበረ ጎንፂ ዝሞቱ 7 ሰባት ከም ዝበፅሑን ሎሚ ስነ ስርዓት ቀብሮም ከም ዝተፈፀመን እውን ተገሊጹሎም። ነበርትታ ከተማ እውን ተነፃፃሪ ሰላም ከም ዘሎ ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለው። ሓላፊ ፀጥታ እታ ከተማ ሳጅን ሓጂ እውን እታ ከተማ ሎሚ ሰላም እያ ዘላ፣ ጎንፂ የለን፣ ህውከት የለን ክብሉ ገሊፆም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሪፖርተር ቪኦኤ ሙክታር ጀማል ትማሊ ኣብ ከተማ ኣዳማ ኣብ ስራሕ ከሎ ብእኩባት ሰባት ተወቂዑ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ሕክምና ይርከብ።
ኣሁን ኣዳማ ጀነራል ሆስፒታል ምዛል ነው ያለው። ሁሉንም ነገር ምርመራ ኣድርገዋል። ደም ጭንቅላት ውስጥ አለመፍሰሱን ኤምአርአይን
ሕዚ ኣብ ኣዳማ ጀነራል ሆስፒታል እየ ዘለኹ። ኩሉ ምርመራ ገይሮምለይ ደም ንውሽጢ ፈሲሱ ከይኸውን ርእሰይ መርሚሮም ድሓኒ ኢኻ ኢሎምኒ ኣለዉ። ውቃዕኻ ክሳብ ዝድሕን ጥራ እዩ ኢሎምኒ ታሕተዋይ ከንፈረይ ተጨሊሉ መጥባሕቲ ገይሮምለይ ኣለዉ።
እቲ እኩብ ሰብ በብዝሓዞ ስለ ዝወቕዓኒ ቀልበይ ጠፊእኒ ነይሩ ዝበለ ሙክታር ኣብ ስራሕ ኣብ ከተማ ኣዳማ ንዝነበረ ኩነታት ሰባት የዘራርብ ከም ዝነበረ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ከተማ ኣዳማ ኩነታት ሕጂ ምርግጋእ ከም ዝረኣዮ ዝገለጻ ሓላፊት ኮሚኒኬሽን እታ ከተማ ወይዘሮ ራውድያ ሑሴን በቲ ህውከት ዛጊድ 9 ሰባት ከም ዝሞቱ ገሊፀና ኣለዋ ክብል ገልሞ ዳዊት እውን ሓቢሩ ኣሎ።
ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ክልል ትግራይ ወረዳታት ራያ ኣላማጣ፣ ራያ ዓዘቦን፣ ሕንጣለ ወጅራትን ዕስለ ኣንበጣ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ። ህዝብን ምምሕዳር ከባቢ ነቲ ዕስለ ንምክልኻል ይስዕሩ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣለም ፍስሓ ፀብጻብ ልኢኹምና ኣሎ።
ኣብ ወረዳታት ራያ ኣላማጣ፣ ራያ ዓዘቦን፣ ሕንጣለ ወጅራትን ዕስለ ኣንበጣ ምእተው ኣብ ቢሮ ሕርሻን ገጠር ልምዓትን ትግራይ ዳይሬክተር ምክልኻልን ምቁጣርን ባልዓት ኣይተ መብራህቶም ገብረ ኪዳን ገሊፆም
ዝኣክልና ዘለዋ ኣወርዳታትን ሰብ ሞያታትን ዝምልከቶም መራርሓታትን ብዛዓት በጣ ሓበሬታታት ንኩሉ ከባቢ ንብፃሕ ተሓደ ስራሕና ነይሩ እሱ ገርናየ ኢና ናይ ኬሚካል ናይ ሓይሊ ሰብ ናይ መንፀጊ መሳርሒ ገለገልታት ምድላው ዝምልከት እኹል ናይ ኬሚካል ቀረብ ክህሊ እኹል ናይ መንፀጊ መሳርሒ ቀረብ ክህሊ ብሰብ እውን ኣሰልጢልና ከምኡ በብከባቢ ማዓልቲ ሓበሬታታት ክህሊ ሳዕርታት ተገይሩ ማለት እዩ። ብፍላይ ትማሊ ንዝነበረ ኣብራያ ዓዘቦ ብጣዕሚ ዓብዪ ናይ ኣንበጣ ስለመፅ ነይሩ ቅድሚ ትማሊ ምሸት ሳዕባዕተ ተክልተ ከባቢ ኣብ ኡላጋ ትበሃል ጣብያ ዓሪፉ ሕብረተሰብ እውን ቀዲሙ ኢንፎርሜሽን ስለዝነበሩ ተዳሊ ፀኒሑ ኣብ እክሊ ከይዓርፍ ካብ እክሊ ወፃኢ ናብ ዘይሕረስ መሬት ናብ ነፃ ዝኾነ መሬት ሽዎ ሓቢሩ ማለት እዩ። ብትባሒቱ ድማ ናይ ኬሚካል ናይ ማይ ናይ ዘድሊ ሎጂስቲክ ኩሉ ኣብቲ ቦታ ተቐሪቡ ሓዲሩ ለይቲ ዓሰርተይ ሰርዓይ ኣከባቢ ጀሚሩ ረጭኡ ፅቡቕ ምክልኻል ገይሩ ካብኡ ናረፈደ ምስኸደ ፀሓይ ምስ መቐት ተወሰነ ዘይተበፅሐ ዝፀንሐ ተላዒሉ ክነፍር ክኢሉ ማለት እዩ። እሱ እውን እዚ ኣብ እክሊ ከይዓርፍ ናተኸታተለ ካብ እክሊታት ወፃኢ ሰሓፍቲ ዝበሃል ጣብያ ናይ ሕንጠር ዋጅራት ከባቢ ኣብኡ ክሓድር ገይርዎ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብኡ ድማ ሕንጠር ዋጅራት እዚ ብጨፍጫፍን ያው ዓብዪ ናይ ምትልኻል ስራሕቲ ይሰርሕሉ ኣለዉ ከምዚ ኣሎ። ሕዚ እውን ብጣዕሚ ፅዑቅ ዝኾነ ናይ ኣንበጣ እስለታት ካብ ዓፋር ሕዚ እውን ብእላጋ ብማሩ ብኮርመ ከባቢ ሰለስተ ዓበይቲ መንጋታት ኣትዮም እኒሄው ንሳቶም እውን ኣበላመላ ዝሓደረ እውን ነይሩ እሱ ተላዒሉ ምክልኻል ይግበረሉ ኣሎ ሰማ እዩ እኒ ዓሪፉ ኣብ መሬት ኣይዓረፈይ ሕብረተሰብ ድማ ካተኸላኸለ ያው ናኸከበ ናብ ነፃ መሬታት ናንቀሳቀሶ ይርከብ ማለት እዩ። ዳዘወይ ልዕል ናይ ሕብረተሰብ ናይ ምሕዳራት ተሳትፎ ፅቡቅ እንትን ኣሎ ኣብ ዝብጭ ከባቢ ናንቀሳቀስካ ምክልኻል ምግባር እዩ
ዛጊድ ዘብፅሖ ጉዳት ይሉ ድዩ ኣብ ሳዕሪ ንበሎ ብካልእ
የለን የለን ብዙሕ ዘብፅሖ ጉዳት የለን እስከዓ ሕዚ
ናበይ ዝኸይድ ዘሎ
ንሕና ዘለናሉ ማሩ ከባቢ እዩ ናብ ጨርጨር ና ሓደ ኣልጋ ዝበሃል ከባቢ እዩ ዘምርሕ ዘሎ ብወቢሉ ናይ ትማል ዝሓደረሉ ከባቢ እዩ ናብ ሓወልቲ ዝበሃል ጣብያ ናይ ረቢዓ ዘ ናብ ናፍቲ በረኻ ናብ ክሓድርና ኣብኡ ናይ ምስኻል ስራሕቲ ንምስራሕ እዩ ስራሕ ዝግበር ዘሎ
ኣነ ዘይ ምእታው ናብ ዝራእቲ እቲ ቀንዲ ፃዕሪ ዝግበር ዘሎ
እዎ ሓደት እዩ ያው ካልእ ከዓ ንምክል ካልእ ዝምቹ ቦታ ክኾነ ኣለዎ ብኣውሮፕላን ከላኸል ሳንካ ዋላ ብሰብ ሓይሊ ክከላኸል ሳንካ እዚ ቀትሪ መዓልቲ ኣብ ምሸላ ውሽጢ ገለገለ ክትረጭ ክትከላኸለ ይትኽእል እዩ ሓደ ይነፍር እዩ ዘሎ ካልይ ብስሩ ይከኣልን ና ናባረርካ ናባረርካ ናብ ሕርሻ እክሊ ገለ ዘይብሉ ናብ ነፃ መሬት ናደፋ ካተውፅኦ ዝግባእ ኣብኡ ደኺሙ ክሓድር ክደብሮ ምስ ሓደረ ለይቲ ጥራሕ እዩ ክርቸ ዝሰብ ክተሰሓተ ረጭካዮ እዩ እምበር ድሕሪዩ ረጭካ ምክልኻል ምግባር ኣይከኣል ይከግዱ
ምክልኻል ዘይተኻኢሉ ግን ሓደ እንታይ ይመስል ትማል ሎምን ከመይ ተዓዚብካ ኣለካ ኣብኢኻ ዘለካ እሞ
ወለካ
እንታይ ይመስል
ብጣዕሚ ሓያል እዩ እሱ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እሱ ካሸሞት ሴክተር ከባቢ ገለብታ ትሽፍን እዩ ነሩ ኣዝባጅ ማለት ብጣዕሚ ፅዑቅ ሓያል እዩ ነይሩ ብተረባሪ ተዘይደፈስ ምንንላዕክሊ ብለ ይርከብ እዚ ሕቶናታ እዩ እ ናይ ኣውሮፕላን መሕደርቲ መቐለ ክኸውን ካብ መቐለ ተበጊሱ ንሕና ቀልጢፍና ኮሚኒኬትና ገበርና ክመጠና ተዘይተገይሩ ዓፋር ካስተመራ እንተኮይኑ ሰኢሉ ይካየር ሕዚቱ ማዕረፊ ይፍ ለምሳሌ ኣብ ቀረባ ተኮይኑ ወዲያ መፅ ከምትቡ ትገብር ይክእል ካብ ረኸብ ከባቢ ተኮይኑ ግን ቦታ ቀይር ይጠንሕ ሞ ካልኣይ ናይ ጂፒኤስ ሎኬሽን ሪዲንግ ሃውና ገለ ይበሃል። ስለዚ ስፋዓት ስለዝንቀሳቀስ ግን ብቀሊሉ ኢንፎርሜሽን ምቅባል ይሽገር ኣለና ማለት እዩ።
እንታይ ኢለምኹም ኣለዉ እዛ ግድ
ብቢሮ ኣፍሪትና ኣለና ከምኡ ፃዕሪ ክገብሩ ናብ መቐለ ክዛወርቱ ክልኤል ማለት እዩ
ጀሚሩ ኣሎ ድዩ
እወ ዓፋር ይረጭ ንዲቀኒ ብተናባጣሪ ኣብ ትግራይ እክሊ ኣብኡ ግጦሽ እዩ ኣብ ግጦሽ ና እክሊ ክወዳደር የብሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ እንትን ድጋፊ እዩ ዝብል ስለዚ ናብ ትግራይ ዝዘረሉ መንገዲ ክንፈጥር ከምኡ ምንጋር ይግበርሎ
ኣብ ናይ ትማልን ናይ ሎምን ውዕልኡ ይንክድ እዩ ዘሎ ዋላ ይውስኪ ዘሎ
ና ይውስኪ እዩ ዘሎ ሓዱሽ ደ መዓስ ካብ ዓፋር ናመፀ ይኣስሎ ማለት ኣዋና ዝተፈልፈለ ገለ ኮይኮነ ካብ ዓፋር ካብ ታሕቲ ዝመፅ ዘሎ
ኣብ ዘረእቲ ዓሪፉ ንከየጥቅዕ ህዝብን ኣካላት ምምሕዳርን ትኻብ ዝገብርዎ ዘለዉ ምርብራብ ኣመስጊኖም ኣይተ መብራትም ገብረ ክዳን ዝሃቡን ሓበሬታ ኣዝየ ዘምስግን ኣለም ፍትሓ ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ካብ መቐለ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ተሸላሚ ኖበል ሰላም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ምስጓም መስርሕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝገብርዎ ዳግመ ፅምዶ ንዶክተር ደብረ ጽዮን እውን ከሳትፎ ይግባእ ይብል ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛን ጸሓፍን ዳን ኮነል። ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ዴቪድ ሽን ብወገኑ ተደናጉዩ ዘሎ ምሕንጻጽ ደብ ክልቲአን ሃገራት ክትበር ዝግብኦ ሕዚ እዩ ይብሉ። ተወለወለ ገብርኤል ንሽልማት ኖቤል ሰላም 2019 መሰረት ገይሩ ንክልቲኦም ምሁራትን ተንተንቲ ፖለቲካን ኣዘራሪቡ ዝስዕብ መደብ ኣዳልዩሎ።
ዳን ኮነል ኣብ ቦስተን ኣብ ዩኒቨርስታት መምህር ጋዜጠኝነትን ፖለቲካ ኣፍሪቃን እዩ። ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቓልሲ ኣብ በረኻታት ኤርትራ ዝነበረን ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ መጻሕፍቲ ዝጸሓፈን ብዛዕባ ኣፍሪቃ ብሓፈሽኡ ዝጽሕፍን ዘሰምህርን እዩ። ንሱ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተዋህበ ኣህጉራዊ ሽልማት ኖቤል ሰላም ንኢትዮጵያን ንኣፍሪቃን ልዑል ክብሪ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ነቲ ምስ ኤርትራ ዝተገብረን ናይ 20 ዓመት ምትፍናን ዘህደአን ሰላም ብዋናነት ዘበገሰ ዶክተር ኣብይ ስለ ዝኾነ እቲ ሽልማት ኖቤል ንዕኡ ጥራሕ ከም ዝውሃብ ከም ዝተገብረ ይገልጽ። ኣስዒቡ እቲ ሰላም እንታይ ኣዓዊቱ እንተልና ኣብ ዶባት ዝነበረ ወተሃደራዊ ምፍጣጥ ኣፈናቲቱ ዶባት ንሓፂር ግዜ እንተኾነ እውን ተኸፊቱ ህዝብታት ካብን ናብን ተራኺቦም መስመራት ቴሌፎንን መንገዲ ኣየራትን ይቕጽል ኣሎ። እዚ ድማ ዓብዪ ለውጢ እዩ ይብል። ይኹን እምበር እዚ ሰላም እዚ ጭቡጥ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ተሸላሚ ኖቤል ሽልማት ዶክተር ኣብይ ዳግም ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተራኺቡ ክደፍኣሉ ኣለዎ። ንምክትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን እውን ከሳትፎ ይግባእ ይብል።
And draws in Debretsion Gebremichael, the president of Tigray, into that process. It's a country-to-country relationship, not a region-to-state. So ultimately, it has to be Ethiopia and Eritrea.
ስለዚ እቲ ክኸውን ዝግብኦ ኣብይ ንኢሳያስ ዳግም ናብ ጽምዶ ከእትዎ እሞ ንደብረጽዮን ድማ ናብቲ መስርሕ ከእትዎ ይግባእ። እቲ ርክብ ሃገር ምስ ሃገር እዩ፣ ሃገር ምስ ክልል ኣይኮነን። ግን ትግራይ ክተኣቱ ኣለዋ፣ ምኽንያቱ ኤርትራ እቲ ዝሰፍሐ ደባታ ዝዋሰን ምስ ትግራይ እዩ።
ሰላም ንኸይስጉም ቀንዲ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ንሕወሓት ምድኻም ዝብል ኣብ ኣስመራ ዘሎ ስምዒት እዩ ዝብል ዳን ኮነል፣ መንግስቲ ኤርትራ ጠንቅቲ ኩሉ ግጭታት ካብ ትግራይ እዩ ስለ ዝብል ሓቀኛ ሰላም ክመጽእ እንተ ኮይኑ ኣብ መንጎዞም ፖለቲካዊ ግንባራትን ሓይልታትን ሓደ ዓይነት ዕርቂ ክፍጠር ግድን ይብል። ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፍወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ንዶብ ሕሞራ ኦም ሓጀር ክኸፍቱ ከለዉ ምክትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምስኦም ከም ዝነበረን ኣብቲ እዋን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ዶክተር ደብረጽዮንን ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ክኸዱ ዘርኢ ስእሊ ኣብ ኢንተርነት ተዘርጊሑ ምንባሩን ዝጠቐሰ ዳን ኮነል እቲ ህሞት ንምዝዛም ግጭትን መዕለቢ ጉዳይ ዶብን ዓብዪ ተስፋ ሂቡ ምንባሩ ይገልጽ። ልክዕ ድሕሪኡ ድማ ምስ ዶክተር ደብረጽዮን ብኣካል ከም ዝተራኸበን ምስ ኣስመራ ክራኸብ ትጽቢት ከም ዝነበሮ ከም ዝገለጸሉን ይጠቅስ።
I spoke with Debretsion after that, and he was expecting to make a contact with Asmara within 2 to 3 weeks. It didn't happen.
ድሕሪኡ ምስ ደብረጽዮን ተዘራሪበ ነይረ። ኣብ ውሽጢ 2-3 ሰሙን ምስ ኣስመራ ርክብ ክግበር ይጽበ ነይሩ፣ ግን ኣይኮነን። ስለዚ ኣብ ደውታ ዘሎ መስርሕ ንቡር ምሕዝነት ኣብ መወዳእትኡ ከምቲ ምስ ምሉእ ኢትዮጵያ ምስ ክልል ትግራይ እውን እዩ ዝኸውን።
ስለዚ ነዚ ጠጠው መጠው ክሰብሮ ዝኽእል መን እዩ ዝብል ሕቶ እውን ኣስዒበሉ ነይረ ንዳን ኮነል።
some form of reconciliation between Eritrea and Tigray under the umbrella of the Eritrea Ethiopia accord.
Abi kgebrallo among Eritrea and Tigray gele aynet irq kfetrallo gin ab teht tsilal simme Eritrea and Ethiopia kkhawunallo.
Dan Konel mihnsats dob Eritrea and Ethiopia zetahalalakh gudday koynu zetsenahe yibil yegdas Tigray ናይ መሬት ምርኽኻብ ዓጊታ ዝጸንሐት እኳ እንተኾነት ሕጂ ዝተፈጥረ መስርሕ ንቡር ምሕዝነት ንኸይቅጽል ዝዕገት ዘሎ ግን ብሸነኽ ኤርትራ እዩ ይብል።
Well, so far as I understand it, the normalization process has been blocked from Eritrea.
ከም ርድኢተይ ንቡር ምሕዝነት ዝዕገት ዘሎ ብወገን ኤርትራ እዩ። ምሕንጻጽ ዶብ ዝተሓላለኸ ጉዳይ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ። ትግራይ ኣካል ኣጠቃላሊ ሰላም ክኸውን ኣለዎ ብዝብል ናይ መሬት ምርኽኻብ ዓጊታ ኣጸኒሓ። ዝሓለፈ ንሓሰ ምስ ደብረጽዮን ኣብ ዝተራኸብ ኩሉ እዋን ግን ብግልጺ ሓቲተዮ ነይረ። ሎሚ እውን ገና ምርኽኻብ መሬት ተዓግቱ ኣለኹም ዲኹም ኢለዮ ኣይፋሉን ኢሉኒ። ካብቲ ተኣፋፊ ዝበሃል ባድመ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ካብ ኢሮብ ክንስሕብ ድልዋቲና ኢሉኒ። ግን ከም ኣካል ዘተኣማምን ኣጠቃላሊ ሰላምን ነቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ንሕወሓት ምድኻም ዝብልን ኣተሓሳስባ ምስ ዝጠፍእን ኢሉኒ። ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ርክብ ሃገር ምስ ሃገር ከም ዝኸውንን እቲ ናይ ትግራይ ክፋል ኣካልናቱ ጥራይ ምዃኑ ምፍላጥ ይግባእ።
ምስ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ደራስን ፕሮፌሰር ዩኒቨርስትን ዳን ኮነል ብዛዕባ ውሽጣዊ ፖለቲካ ኢትዮጵያን ሽልማት ኖቤል ሰላም ዝህቦ ትርጉምን ኣመልኪቶ እውን ሓያቲተ እዮ ነይረ ንኻልእ መዓልቲ ኣሳጊረ ምስ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ደቪድ ሽን ናብ ዝገበርክዎ ቃለ መጠይቕ ክሓልፍ ደቪድ ሽን ኣብ እዋን ኩናት ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኑ ዝሰርሐን ኣብ ጆርጅታዊ ዩኒቨርሲቲ መምህር ኣህጉራዊ ዝምድናታትን እዩ ንሱ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝተዓወቶ ሽልማት ኖቤል ንዕኡን ንኢትዮጵያን ዓብዪ ክብሪ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክሳብ ዝተዓፀወ ንቡር ምሕዝነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምምጻእ ዝተኣተወ መብጽዓ ምምላእ ኣይከኣልን እዩ ይብል ካልእ ድማ ምሕንጻጽ ዶብ እዩ
The other issue that no one seems to be talking about but which should be addressed sooner rather than later
Kali bzuh zeyzrabalu zollo zmeselin khaydon goye qaltifu kgebar zollon guday mihnsats dob kliti en hagaratiyu masrah mihnsats dob indegenawun mezerarib guday koynu nkhayimles kisrahalu zollo hiziyu ብድሕሪ መጋረጃ ዝስርሓሉ ዘሎ ጉዳይ እንተኾይኑ ኣይፈለጥኩን
ስለዚ እቲ ዝተጀመረ መስርሕ ሰላም ኮነ ስምምዓት ሰላም ከምቲ ትፅቢ ዝተገብረሉ ዘይቅፅል ዘሎ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ዝብል ሕቶ ዝሰዓበሉ ኣምባሳደር ደቪሽን ነቲ ዶብ ዝዓፀወቶ ኤርትራ ስለ ዝኾነት እቲ ጉዳይ ካብ ኢትዮጵያ ንላዕሊ ዝያዳ ኣብ ዝባን ኤርትራ እዩ ዝዓልብ ይብል
I think it resides more on the Eritrean side than on the Ethiopian side although there may be issues
ziada ab ertra yu zaalib kab etiopian laali shihqa bkhlti amoganat ztahalalakha gudat intahallowa amongo etiopian ertran zgibar zerlo zirrbat zirzuru yeblayn gin ertra neti dob ksab zaatsoto weim dagim nimqfat dilet ksab zer ayet neti mahzinat nab nubur mimlasu atsagameyu
ክብራ ሰማዕቲ ምስ ኣምባሳደር ደቪሽን እውን ብዛዕባ ወድዓዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ንኢትዮጵያ ንቅድሚት ንምስጓም ሽልማት ኖቤል ሰላም ዝህቦ ትርጉምን ኣተኩርና እውን ኣዕሊልና ኣለና ዝመፅእ ሰሙን ተጸበዩና
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ይተደጎለ ሓውስ ዝጠፈ ይመስል ናይ ባድመ ጉዳይ ንኩላትና እዩ ቅሳነት ከልእና ዘሎ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ስለዚ ብቕንሕና በቲ ናይ ደብ ኮሚሽን ውዕል ውሳነ ብዝኸወሰደ ክትግበር እዩ ዝግባእ ኣሻ ተመስልካ ድራሮም ወዲ ኣሎም ዝመስል ዘረአ ንፕረሲደንት ኢሳያስ ኣብ ጎደናታት መቐለ ሸናሕ እንዳባበሉ ክዛወሩ ክርዮም እዩ ትምኒተይ ኣብ ክሊ ምባል ዶክተር ዓብዪ ንፕረሲደንት ኢሳያስ ንባድመ ተረኪቦም ንምሕባሮም ኣቕሞም ንእስራት ፈቲሖም ክርኦም እዩ ትምኒተይ እንተ ትብሎ ኣይመሓሸከን ገብረ መስቀል ይኸበሶን
ሓደ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊት ናይ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ብዛዕባ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ትግራይ መቐለ ጎደና መፅኡ ፃዕዳ ክዳን ተኸዲኑ ክሸራሸር እዩ ንሎም ሓንቲ ከዓ ናይ ወያነ መራሒ ዶክተር ደብረፅዮን ክመፁ ንፅቢ ኣለና ብእግሪ እውን ብኣውሮፕላን ካብ መፁ ሰባት ክመፁ እንትኾይኑ ናይ ትግራይ እኮ ብዙሕ ድፅኡቃተን ጉዳያት ኣሎ ናይ ባድመ ጉዳይ ኣሎ ናይ ቦደ ፅንፃፋት ዝሕያ ትግራይ እንተዘውሒሉ ንቸስ ሰባት ወርቂ ዘይኢሉ ትግራይ ድምፃ ይመስለኒ ሰባት ንቸስ ንትግራይ ንምምፃ ማለት ይከብድ እዩ ይመስለኒ ብግላይ እዚ መስለኒ ቀኒለይ ክምስገ ወልቃዒት ዋሽንግቶን ዲሲ
ንኹልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዝና ንምስክን ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቁፅሪ ስልኪ 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ባርገት ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለምናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ በላ መሰንበት ማለት እዩ ብሳተላይት ክሳብ ንራኸብ ብሓንሕደሩ ንብለኩም ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is VOA News.